Så skete det. Timeglasset løb ud. Det havde været i gang i mere end 76 år. Tyngdekraften tvang nu de sidste sandkorn igennem. Klokken 10.50 stoppede far med at trække vejret. Der var ingen kramper, ingen suk, ingen stønnen. Fars bryst stoppede bare med at bevæge sig. Efter lidt tid, måske et minut, måske mindre, træk han vejret igen. Først et suk, så et par vejrtrækninger. Lidt tid efter træk han vejret en gang til. Klokken 10.52, og så var det slut. Far var færdig for alvor. Udenfor blomstrede efteråret. Træer og buske var iklædt brune, gule, orange og røde dragter. Over de varme farver var himlen klar og blå. Der var en let vind, men ellers var det meste stille. Solen stod lavt, og efterårslyset faldt ind ad vinduerne. Det var som fløjlstof, man havde lyst til at tage at føle på. Det varmede og lagde sig blødt og forsigtigt over os og far som et tæppe. Min far var død, som han havde levet, med mennesker omkring sig. Det var godt at tænke på. Og dødsårsagen, det var Alzheimers. Og i Danmark er der ca. 85.000, der lider af demens, og ca. 50.000 af dem, det er Alzheimers patienter. Det koster årligt det danske samfund 20 milliarder kroner, demensområdet. Og det er det samme som cancer og diabetes lagt sammen. Så vi har altså her at gøre med en meget, meget omkostningstung sygdom for det danske samfund. Og noget af det, der koster, eller det, der gør, at tallet er så stort, det er særligt de her såkaldte varme hænder. Altså omsorgen, den fysiske pleje. Det er bare ressourcetungt og ressourcekrævende. Demens i det hele taget, som er paraplybetegnelsen, og så er Alzheimers en konkret sygdom, som forårsager demens. Det er en række svækkelser af nogle kognitive funktioner i hjernen. Det, der rent fysisk sker, det er, at hjernen den går i opløsning. På et tidspunkt så jeg et scanningsbillede af en rask hjerne og en Alzheimers syg hjerne. Og den Alzheimers syge hjerne havde 2/3 af størrelsen sammenlignet med den raske. Så hjernen skrumper simpelthen ind. Den forsvinder. Den smuldrer. Den går i opløsning. Rent fysisk. Ordet demens, det kommer af latin. Dementia. Og det betyder direkte oversat fra forstanden. Så vi har altså her at gøre med mennesker, som både i fysisk forstand og i overført forstand går fra forstanden. Men det er ikke så meget det, der næste 50 minutter eller sådan noget skal handle om. Det skal i stedet for handle om de her to. Min far, og så ham den lille tykke, det er mig. Og hvis vi lige tager ham den lille tykke først, han hedder Frederik, og jeg er 28 år. Jeg bor i København til dagligt, hvor jeg er selvstændig konsulent. Og så er jeg altså manden bag den her bog, der hedder Lidt af far, som handler om de her 2,5 år, hvor min far var konstateret syg med Alzheimers. Min far, Jan Lindhardt, han var biskop i Roskilde Stift fra perioden 1997 til 2008. Han var en biskop, der ikke var bleg for at blande sig. Han kastede sig ind i alle mulige debatter. Han, også som ikke lå inden for sådan klassiske kirkelige områder, han kastede sig på et tidspunkt ind i kloningsdebatten med et udsagn om, at en god kopi er bedre end en dårlig original. Han følte nærmest, at han havde en forpligtelse til at blande sig. Det var ikke altid, at andre følte, at han havde den samme forpligtelse til at blande sig, og så kom der nogle meget sjove sådan diskussioner, kan man sige, ud af det. Han var en mand af ord. Inden han blev biskop, der var han 40 år på Aarhus Universitet, forsket, har skrevet mere end 35 bøger, holdt mere end 1000 foredrag. Men alt det skulle ændre sig. En forårsdag 2012, der bliver han konstateret syg med Alzheimers. Og op til den der forårsdag 2012, der er tingene langsomt, men sikkert begyndt at blive mærkeligere. Eller rettere sagt, min far er begyndt at blive mærkeligere. Han har altid været helt vildt distræt. Altså i mit barndomshjem, der var kaffekopper ud over det hele. Han kom nogle gange afsted med en tandbørste i inderlommen i stedet for fyldepinden. Og han har sågar præsteret at tage 2 forskellige slags sko på til et arrangement sammen med dronningen. Så tingene rodede sådan lidt i udgangspunktet, kan man sige. Og jeg tror, det gjorde det svært for os, hans pårørende, at finde ud af, hvad det var, der var galt. Eller rettere sagt, at der overhovedet var noget galt. Men det var alligevel mærkeligt, at han begyndte at glemme sine pindkoder til begge hans dankort. Det var også mærkeligt, at han glemte at fortælle min mor, at hun godt måtte ringe tilbage. Sige, at jeg havde ringet, og at hun godt måtte ringe tilbage. Og så er det mærkeligt, at han langsomt men sikkert blev markant dårligere til at køre bil. En mand, som har været rundt i hele det danske kongerige og holdt utallige foredrag i sin bil, blev nu underligt usikker bag rattet. Og det blev så grælt, at han på et tidspunkt fik taget kørekortet fra sig, altså før han blev syg. Det var min mor og lægen, der i samarbejde fik det ordnet. Og det var et hårdt slag for ham. Han følte sig meget nærmest frihedsberøvet. Og det gjorde også, at når han skulle noget eller gerne ville noget, så skulle han ligesom køres rundt, og så var der andre, der ligesom skulle være hans chauffør. Og på et tidspunkt så ville han gerne i sommerhus. Det var en efterårsferie i 2011, tror jeg. Og der ville han gerne i sommerhus. Vi har sommerhus på Mols i min familie, og sommerhuset var ligesom min fars sted. Han fik det selv opført tilbage i 1970 eller sådan noget. Og det er der, han har skrevet mange af sine bøger. Det er der, at han har trukket sig tilbage. Vi i familien har, altså jeg har holdt alle mine sommerferier 4 uger hvert eneste år i sommerhuset. Og den her efterårsferie, der ville han gerne der tilbage og have nogle dage og slappe af. Og der var ikke nogen, han kunne ikke køre selv. Og min mor havde travlt med job. Så jeg gik ind og tog med ham som chauffør og rejsepartner, sønner og så videre. Ikke? Og vi har et par udmærkede dage der i sommerhuset, mig og min far. På 4. dagen eller sådan noget deromkring, der kommer han så og spørger mig, om han ikke godt må få lov til at køre bilen. Bare lige prøve at køre den en enkelt gang. Og til at starte med, så kigger jeg på ham og tænker for mig selv, at det synes jeg egentlig er lidt tavlet spørgsmål. Hvem er jeg på den gang 20 eller 21-årig søn, der lige havde fået kørekort? Hvem var jeg at skulle bestemme, om min far skulle have lov til at køre bil på den måde? Og hvem var han at sætte mig i den situation, pludselig, at jeg skulle bestemme det? Men efter et par overvejelser, så tænkte jeg, okay, så lad gå. Molses veje om efteråret, de er ret øde, og jeg sidder jo lige ved siden af, så hvad er det værste, der kan ske? Men det var godt, jeg sad lige ved siden af. Vi kommer ud på vejen og kører. Vi kører konsekvent ind på midten, fordi min far han ikke kan afstandsbedømme ud til grøftekanterne. Vi kører også konsekvent 10 km i timen for langsomt, fordi han ikke rigtig kan fornemme farten. Og på et tidspunkt er vi ved at blive dyttet ned under asfalten af en bil, der kommer bagfra, som bestemt er alt andet end tilfreds med vores fart. Men rigtig slemt bliver det, da der kommer en bil forfra. Og vi ligger jo derinde på midten af vejen, og jeg synes ikke, min far trækker ind til siden hurtigt nok. Så jeg tager fat i rattet og hiver os ind til højre. Og vi kører lidt halvt ud i grøften, når min far bremser op, og der er fuldstændig stille i bilen. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Min far har lige været ved at køre os halvt ihjel, så jeg er så lidt paf. Min far siger heller ikke noget. Enten fordi han ikke kunne se, at der var noget galt, eller også fordi, at han også godt kunne se, at den var rivrustende gal. Han får sat bilen i gear igen, og vi kører tilbage til sommerhuset. Og så kørte han ikke mere bil den efterårsferie. Det var både han og jeg enige om, uden at vi sådan talte særlig meget om det. Men langsomt men sikkert, så begyndte alle de her forskellige mærkeligheder at samle sig som brikker i et puslespil, som til sidst blev lagt. Og den sidste brik, den kom på plads en forårsdag i 2012, hvor han så fik konstateret Alzheimer's. Og det var min mor, der var med ham til lægen. Og da de var til lægen, så kom de hjem derfra, satte sig ved deres spisebord, holdt hinanden i hænderne og sagde ikke noget. For det er det, jeg tror, at Alzheimer's og demens i det hele taget, det er det først og fremmest gør med mennesker. Det tager ordene fra os. Det tager ordene fra den syge. Min far, han mistede sit ordforråd. Han blev langsomt, men sikkert dårligere til at sætte sætninger sammen. Han sagde også på et tidspunkt, at jeg har mistet 50% af mit ordforråd. Jeg ved ikke lige helt, hvordan han lavede den opgørelse, men det var helt tydeligt, at han havde svært ved at finde ord. Men det var ikke kun ham, der havde svært ved at finde ord. Det havde vi også, hans pårørende. Hvis folk kom og spurgte mig, hvordan går det med dig og din far, så sagde jeg, det går dårligt. Det var ikke forkert. Det var bare heller ikke særlig fyldestgørende. For den fuldstændig absurde situation, jeg stod i. Og på mange måder, altså helt vanvittige situation, jeg stod i. Men jeg havde ikke flere ord. Det var som om, at de var i restordre og et eller andet langt bortestand. Og ikke var nået frem. Og på den måde endte det så også ikke bare med at tage ordene fra min far og os. Men sådan set også tage ordene fra vores omverden. For det var svært at tale om. Det var svært at forstå, ikke mindst. Altså, hvad er det, der sker? Hvad er det, der sker, når folk går fra forstanden på den her måde? Tillad mig lige at læse et stykke mere op. Det her, det er på et tidspunkt, hvor at min mor og jeg, min far er kommet på plejehjem, og det er min mor og jeg, der tager ud og besøger ham. Vi fik øje på far. Han sad uroligt, mast op i det ene hjørne af den blomstrede bassofa med armene omkring sig selv. De rystede. Hovedet var presset ned mod brystet, og benene trukket opad mod maven, som et pindsvin, der ruller sig sammen, når faren truer. Hold om mig, sagde han. Hold sammen på mig. Jeg falder fra hinanden. Min mor satte sig ned ved siden af ham og tog om ham, mens hun forsigtigt vuggede ham, som en mor sit barn. Vi er sammen med dig. Vi er lige her, viskede min mor. Jeg går i opløsning, viskede far tilbage. Men denne gang med mere kraft. Han græd. Min mor holdt stadigvæk om ham. Hun var den eneste lim, der holdt ham sammen. Han krakelerede for øjnene af os, og endnu værre for øjnene af sig selv, indefra. Jeg sank en ekstra gang, tør i munden, fik næsten ondt i halsen. Hvordan ved man, at man er mere ved at falde fra hinanden, tænkte jeg. Min far, han havde et meget, meget stort ønske. Han havde flere store ønsker, som jeg nok skal komme tilbage til. Men han havde også til at starte med havde et meget stort ønske om, at han gerne ville gøre reklame for Alzheimers. Og da han sagde det til mig, så kiggede jeg på ham, og så tænkte jeg, reklame, far. Er det lige de fede ord at bruge i den her sammenhæng? Og så kiggede han på mig, og så kunne man se, at han lige tænkte sig om, og så tilføjede han, nej, okay. Så kun med små bogstaver. Men hvad var det for en størrelse, han skulle gå reklame for? Om end det var med små bogstaver. Min søster Eva, hun skrev på et tidspunkt en kronik, der blev bragt i Politikken under overskriften Glemmer du, så glemmer jeg. Og det var en kronik, hun havde skrevet på baggrund af en række spørgsmål, hun havde lavet. 12-14 spørgsmål eller sådan noget. Og som hun så stillede min far med 3 måneders mellemrum 3 gange. Altså de samme 12-14 spørgsmål. Og så havde hun så interviewet ham og optaget det hele på bånd. Og så havde hun lyttet det igennem bagefter, og så havde hun kogt det ned, kan man sige, til den her marketering af en kronik med noget af det, som min far han sagde. Og en af de ting, han sagde i den kronik, det var en beskrivelse af, hvad det ville sige at have den her sygdom, eller hvad det var for en fornemmelse, han havde. Og han beskrev det som en togtur. En togtur, hvor han steg ind på toget, og så kørte han afsted, og så stod han af på en station, kom ud på perronen og kom ud foran stationsbygningen. Og så kunne han godt se, at der var et fortog. Han kunne også godt se, at der gik nogle mennesker derovre, og der var en lygtepæl der, og et træ der, og et hus dernede. Han kunne godt kende de enkelte elementer, men han kunne ikke genkende noget af det. Alt virkede underligt fremmed. Så steg han ind i toget igen og tog turen videre til den næste station, hvor det var fuldstændig det samme. Han kom ud, kunne godt kende de enkelte elementer. Jo, der gik nogle mennesker derovre, og der løb et barn og legede der, og der kørte en bil der. Men han kunne ikke genkende noget af det. Og i den forbindelse, der var det ønske fra ham til os, hans pårørende, det var, at vi ville tage med ham på de her ukendte stationer. At vi ligesom skulle være det kendte i det ukendte. Og da jeg læste det, så tænkte jeg, yes, her får jeg en lille fli fra min far selv, af hvad det vil sige at have den her sygdom. Jeg følte, at jeg forstod det lidt mere. Bare en lille smule mere. Men jeg fandt også meget, meget hurtigt ud af, at det var væsentligt lettere sagt end gjort, det der med at være det kendte i det ukendte. Fordi hvis min far ikke vidste, hvor han var, hvordan i alvideste verden skulle jeg så vide det? Noget af det første, der røg, det var hans tidsfornemmelse. Hans tidsfornemmelse, der røg nærmest ud på badeværnet lige med det samme. Jeg husker en særlig episode på, det var i København. Min far havde været over og besøge mine søskende, som bor i Nordsjælland i Farum. Og så var han kommet selv med S-toget til Hovedbanegården, hvor jeg så skulle hjælpe ham på toget i København tilbage til Odense, hvor at ham og min mor boede på det her tidspunkt. Og vi havde 3 timer, inden toget gik. God tid, tænkte jeg. Så vi kan lige nå ind på en nærliggende café og spise en caféburger. Far var ikke helt af samme overbevisning, altså at vi havde god tid. Han var faktisk stresset og urolig for det øjeblik, vi trådte ind over caféens dørtaske. Vi får sat os ned, og vi får en caféburger serveret foran os. Og jeg tror sammenlagt far, han spiste 1,5 pomfrit eller sådan noget i løbet af de der 2 timer, vi endte med at sidde der. Han var konstant urolig. Han havde kun et eneste tidspunkt i hovedet, og det var afgangstidspunktet for toget. Og det der tidspunkt, det var som en kæmpe magnet, der tiltrak alt hans opmærksomhed. Og lige meget hvad jeg gjorde, lige meget hvad jeg sagde, så kunne jeg ikke gøre noget, der for alvor fik ham væk fra det der tidspunkt. Jeg prøvede med alt muligt at tale om alt muligt, om hvad han havde lavet og fortalte ting, jeg selv havde lavet osv. Men lige lidt hjalp det. Og på et tidspunkt så blev det så grælt, at han pakkede sine ting sammen, lagde dem ned i sin mappe ved siden af, tog frakken over skulderen, rejste sig op og begyndte at forlade caféen. Og det ene øjeblik, så sad jeg der helt paf og tænkte, hvad sker der lige her? Og næste øjeblik, så rejste jeg mig op og tog fat i ham og hev ham ned på plads igen. Da der var en time tilbage, så tænkte jeg, okay, det går ikke mere det her. Det er simpelthen for stressende. Jeg kan ikke holde ham hæng længere. Så vi må gå over på Hovedbanegården, og så kan han se under uret, det store ur, der er på Hovedbanegården i København, og så kan han måske få lidt ro på og se, at klokken er slet ikke så mange. Så vi kommer derover, han kigger op, og jeg siger, se far, klokken er slet ikke så mange, der er sådan en hel time til de tog går. Men faren kigger op på under uret og ser fuldstændig fortabt ud. Det er for sent, siger han så. For sent, far? Nej, det er ikke for sent. Altså, der er en hel time til toget går. Klokken er 3:15, og mit tog er kørt for længe siden. Helt fuldstændig magtesløs, fortabt, følte han sig. Han følte sig fuldstændig alene i verden, som om, at nu kommer han aldrig hjem. Klokken var ikke 3:15, den var 4:45, og der var en 3 kvarter eller sådan noget, til hans tog gik. Så jeg sagde, ej fuck, klokken er altså masser, vi har tid nok. Skal vi lige tage en kop kaffe eller hvad? Vi kan lige gå herover og tage en kop kaffe, og så gik vi rundt. Og hele den der uro, han havde, den smittede. Så lige så urolig han var, lige så stresset han var, lige så urolig og stresset blev jeg. Jeg fik først rigtigt ro på, da han sad op i togkupéen, og jeg kyssede ham på panden og sagde, farvel far, god tur. Mor hun står på Odense Banegård og henter dig. Først da faldt min puls en lille smule ned. Jeg husker også en anden episode i forhold til det der med tid. Det var, da han var kommet på plejehjem, og jeg kom og besøgte ham. Jeg kom uanmeldt. På det her tidspunkt var det ret ligegyldigt, om jeg kom uanmeldt eller anmeldt. Men det var uanmeldt. Og jeg kommer ind på hans værelse, og han bliver fuldstændig jublende glad for at se mig. Altså sådan helt overdrevet, ekstatisk glad nærmest. Sidder og griner og smiler. Og ligesom at uroen og stressen havde smittet der tilbage i København, så smittede glæden også tilsvarende her. Så jeg blev også glad, helt vildt glad over, at han blev glad. Og vi satte os ned og fik kaffe, og heldigvis for min far, så var der nogen, der ikke kunne spise deres flødeskumsdessert til frokost, så dem fik vi ind og sad og delte dem, og vi havde det enormt hyggeligt. Lige indtil jeg skulle hjem. Fordi så var jeg ikke bare i gang med at rejse mig op og tage frakken på og gå afsted. Nej, jeg var i gang med at forlade ham. Efterlade ham. Lade ham i stikken. Det var sådan, han følte det. Og ligesom at jeg ikke kunne tale ham væk fra stressen i København, så kunne jeg nu heller ikke tale ham væk fra den der følelse af at blive efterladt. Jeg forsøgte, at jeg kommer igen om en uge. Altså jeg kommer og besøger dig om en uge. Om en uge. Han forstod ikke, hvad jeg sagde. Jamen, mor kommer i morgen, altså mor, hun kommer i morgen og besøger dig. Og lige om lidt, så kommer plejen ind og siger hej til dig. Jamen, i morgen? Er jeg her i morgen? Sagde han så. Uanset hvad jeg gjorde, uanset hvad jeg sagde, så kunne jeg ikke for alvor fortælle den der frustration af ham. Ud af ham, væk fra ham. Og det fik mig til at tænke lidt over det der med, at man siger, at demente, de lever i fortiden. Det tror jeg ikke. Jeg tror, at demente lever i nutiden. Og kun i nutiden. De lever nu, nu, nu. Der er ikke nogen forbindelse mellem de der nuer. Det er en masse løsrevede nuer. Og når de lever i dem, så er de indimellem som en slags isolationscelle. Det var det, når min far han var frustreret. Så var det en slags isolationscelle, det der nu for ham. Hvor han baksede og ikke kunne komme af med sine frustrationer, og hvor vi ikke kunne komme ind til ham og for alvor hjælpe ham af med det. Alt fyldte alt hele tiden. Og det var godt, når det var glæde, og det var rart, og det var grin, og det var sjov. Men det var tilsvarende næsten fuldstændig håbløst, når det var nogle dårlige følelser. Og når jeg så skulle forlade plejehjemmet og efterlade ham der, som jeg jo også fik følelsen af, så stod den dårlige samvittighed klar lige ude på den anden side af døren til at slå mig oven i hovedet og sige, hvorfor går du nu, og hvorfor går du på den her måde, når du kan se, at du på den måde forlader ham, efterlader ham, lader ham i stikken derinde bagved. Og den dårlige samvittighed, den var der altid. Det var en meget, meget tro og fast følgesvend. Det var faktisk sådan, at jeg følte, at jeg gik med den dårlige samvittighed i den ene hånd og sorgen i den anden hånd. Og så gik vi ellers en køn trive der på rad og række 2,5 år i streg. Den dårlige samvittighed, den lå alle steder. Den lå lige nede under stolen, om bag kommoden, inde i skabet, lige parat til at hoppe frem og påpege alle de ting, jeg gjorde eller ikke gjorde, som gav et uhyggeligt samvær. På et tidspunkt, så var jeg, det var en anden gang, hvor jeg var hjemme og besøgte min far på plejehjemmet. Så kigger han pludselig ud af vinduet. Vi sidder op på hans værelse, og det er en gammel ombygget skole, plejehjem, der ligger i Odense. Og han boede på første salen, og derfra hans vindue, så kunne man kigge ind over nabolaget og kigge ind over nabohækkene. Og pludselig så kigger min far ud af vinduet, og så siger han, se Frederik, se dukkerne, se hvordan de hopper. Og jeg kiggede på min far og tænkte, men jeg tænkte, ja okay, jeg kigger ud også. Og jeg kigger ud af vinduet og kigger ud af vinduet, og kan sjovt nok ikke se nogen dukker, der hopper. Så jeg siger, hvad mener du? Hvad mener du? Og han bliver ved, se dukkerne, se dukkerne. Og jeg tænker, okay, så jeg rykker lidt tættere på vinduet, og sådan kigger lidt ekstra godt ud af vinduet. Og pludselig i nabohave får jeg øje på nogle børn, som hopper på en trampolin. Og da jeg ser de der børn, der hopper på trampolinen, så bliver jeg helt enormt glad og lettet. Jeg tænker, yes, jeg fandt ud af, hvad det var, min far han mente. Så jeg siger, nå far, du mener børnene. Børnene, der hopper på trampolinen. Jeg se, hvor sjovt de har det. Men det gjorde min far ikke. Børnene? Nej, sagde han. Se dukkerne. Ej far, det er jo ikke dukker. Se, det er børn. De har det sjovt, og de smiler. Og jeg har aldrig haft en trampolin, men de ser ud til, at de har det sjovt på den. Ej Frederik, det er dukker. Ej far, det er det altså ikke. Det er børn. Ej dukker. Børn. Dukker. Børn. Dukker. Børn. Sådan sad vi og hyggesnakkede i et kvarters tid. Indtil det endte i en stor blindgyde. Fuldstændig frustrerende blindgyde. Og da jeg gik ud af plejehjemmet den dag, så stod den dårlige samvittighed igen klar lige ude på den anden side af døren til at dunke mig og sige, hvorfor i alvideste verden blev du ved med at holde fast i, at det var børn og ikke dukker, når du kunne se, at manden tydeligvis så det som dukker. Og det havde den dårlige samvittighed jo på sit vis ret i. Fordi jeg blev også bedre med tiden til at prøve at lade være med at korrigere så meget på min far. Men derfor var det stadigvæk et hårdt slag, og derfor var den dårlige samvittighed stadigvæk med hele tiden til at påpege alle de ting, der ikke lykkedes. Og det var de fleste af dem, vil jeg sige. Den dårlige samvittighed stod også klart, da min far han skulle på plejehjem. Min mor har sagt på et tidspunkt, at det var den sværeste beslutning i hendes liv, det med at sætte min far på plejehjem. Det var også svært for os andre. På et tidspunkt så fik han så stillet en plads i udsigt på det plejehjem, han senere han kom på. Og i forbindelse med, at han fik den her plads stillet i udsigt, så fik vi også en rundvisning på plejehjemmet. Det var plejehjemslederen, der viste os rundt, og hun fortalte om alle hjemmets herligheder. Og det var et fuldstændig aldeles fremragende plejehjem, parentes bemærket. Vi kommer rundt og hører om det hele, og hører om alle de søde, der arbejder der, og alle de ting, de laver. Under hele rundturen, så går far konsekvent 3 skridt bag os andre. Med mundvigende, nærmest demonstrativt hængende nedad. Og han siger ikke noget. Før til allersidst, da vi sådan er ved at være færdige, så går han over til vinduet, kigger ned på sådan en brostensbelagt indkørsel, der var, og konstaterer helt tørt, det er jo et fængsel. Og så var der ellers en familie, der begyndte at hoppe og danse omkring ham, og sige, nej far, det er ikke et fængsel, det der ser da rigtig godt ud, det skal nok blive rigtig hyggeligt, og de har ølklub, og de får flødeskumskager, og det skal blive rigtig godt, far. Nu kan man prøve sådan at overvise ham, eller rettere sagt, vi må nok i virkeligheden i gang med at overbevise os selv, tror jeg, nærmere, om at det her, det var en god idé. Også der, så hoppede den dårlige samvittighed lige frem fra bag hjørnet, og påpegede fuldstændig klart, hvorfor kunne I overhovedet finde på det, jeg er i gang med, at sætte ham på pleje, når I nu kan se, at han så åbenlyst ikke ønsker det. Og på den måde var den dårlige samvittighed der hele tiden. Som sagt, det var en fast følgesvend. Blev næsten min tætteste partner under hele det her forløb. På et tidspunkt så sagde min far, at jeg har et stort ønske. Et meget, 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 meget stort ønske til jer, mine pårørende. Og det er, at I vil fortsætte med at møde mig som en, der har noget at fortælle. Og det ville vi også gerne fortsætte med at møde ham, som han altid var blevet mødt, som en, der havde noget at fortælle. Men også det var væsentligt, væsentligt lettere sagt end gjort. Fordi det var som om, at vi ikke længere var på den samme frekvens. Det var som om, at vi altid var lidt ude at synk. Aldrig helt sådan fuldstændig kunne ramme hinandens niveau. Og det betød, at vi tit kom til at tale ned til ham. Tit talte til ham som et barn. På et tidspunkt så havde han været ude at svømme. Han kunne godt lide at svømme. Og der var en frivillig på plejehjemmet, som tog ham med i svømmehallen ret ofte. Og de var så kommet hjem, og så var min søster Anne, en anden søster her. Hun var så kommet på besøg, og så havde de talt om den der svømmetur. Og hun så sagde til ham, nå far, var det ikke dejligt at være ude og svømme? Du er sådan en rigtig vandhund, har hun så sagt. Sådan lidt nedladende, barnagtig stemme. Og min far havde fornemmet det der, fordi han kunne godt indimellem fornemme, når vi ikke ramte hinanden. Og så svarede han bare, vandhund? Hvad for en hund er du så? Så han kunne godt fornemme ret ofte, som sagt, når vi ikke ramte hinanden. Han sagde også på et tidspunkt, prøv lige at komme ned fra jeres høje, raske hest, sagde han så. Så vidste man godt, okay, nu har vi gået lidt for langt. Der var også på et tidspunkt, hvor vi var til en konfirmation, hvor han havde det virkelig dårligt, og blandt andet på grund af en meget kraftig tandbyld, som gav ham meget smerte. Og til hele den her konfirmation, der lå han ned, og der havde vi lavet en eller anden turnusordning nærmest, med at der var en voksen, der gik ind og sad ved ham en halv time gangen, hele konfirmationen igennem. Og på et tidspunkt kommer Eva, hende med kroningen, hun kommer så ind til min far, og så kigger hun på mig, og så siger hun, far, er det fordi, du også har sådan noget med tanden, eller hvad er det? Hvad er det egentlig for noget? Og han ligger der fuldstændig bedøvet i smerte og dårligdom. Men han får alligevel lige kigget på hende og sagt, er du nu også blevet tandlæge? Så på den måde var han der helt klar hele tiden til lige at skyde os ned og stikke os ned, når vi ikke ramte den der frekvens. Og det gjorde vi ikke det meste af tiden. Også hvis man så synes, man lige havde, vi var tæt på nu at ramme den. Der var ikke særlig meget skratten på linjen. Så næste gang, så skulle man til at justere det hele forfra. Der var én gang, hvor jeg faktisk synes, at det lykkedes os at møde ham som en, der havde noget at fortælle. Og den ene gang, det var på hans 75-års fødselsdag. Det var en onsdag, tror jeg nok, og vi fejrede den på dagen, altså på onsdagen, hjemme hos min mor i Odense, og inviterede hele familien, ravl og krat, hjem til min far, fordi vi ikke bare ville fejre, hvad der lignede en årsdag, men nærmere lignede en livsdag. Og vi havde fået mad udefra, for det gad vi ikke tænke på. Vi havde bestilt en masse af Otello-lagkage, min fars yndlingskage, og alt var hyggeligt og godt. Og så efter vi havde spist alt det her, så er min søster Sara, tredje søster, føles ikke også, de var dem alle sammen, der er ret mange af dem. Men Sara, hun havde været konsulent i et tidligere liv, og hun havde så taget en såkaldt konsulentøvelse med. Og det var en stor planche, hvor hun så havde skrevet Jan/far inde i midten, og så har hun lavet streger ud til forskellige roller, som min far havde haft i forhold til familien. Han var morfar, han var onkel, og han var bror, og han var biskop og teolog. Og så var han nærig. Helt vildt nærig, faktisk. Og så var det så ligesom familiens opgave, det var, at vi blev delt ind i små hold, 2-3 stykker eller sådan noget, og så fik vi en rolle hver. Og så skulle vi så finde på en historie, eller ikke finde på en historie, men vi skulle finde en historie frem, som beskrev far den rolle. Noget, vi har oplevet sammen med ham. Og så tanken var lidt, at mens han glemte, så skulle vi prøve at huske. Og mit hold, det fik nær i. Og jeg fandt en historie frem på et tidspunkt, hvor det faktisk var lykkedes mig at få logget et surround sound anlæg til TV'et ud af ham. Selvfølgelig det billigste, men der var alligevel et surround sound anlæg. Det var ret godt gået, synes jeg selv. Og så fortalte vi ellers sådan hele vejen rundt, alle familierne eller alle grupperne fortalte deres historie. Og alt mens vi gjorde det, så sad far og skrev ned på et lille stykke papir. Det var nok mere krusiduller, end det var ord, men han forsøgte i hvert fald at skrive ned. Fordi at han ville gøre det, som man nogle gange gør, når man får sådan nogle receptionslignende taler. Det er at lige tage nogle noter til talerne, for til sidst at rejse op og sige tak for dem alle sammen ved at samle op på dem. Og det ville han altså også gøre her. Og han skrev ned og skrev ned, og vi blev færdige. Og han rejser sig op. Han fuldender ikke den første sætning. Heller ikke den anden, heller ikke den tredje, og heller ikke de følgende. Han ryger ud af 17 forskellige tangenter, vrøvler, snøvler i ordene, står og smågriner lidt for sig selv, taler lidt med sig selv. Han er på alle mulige måder ikke sig selv. Men alligevel, så synes jeg faktisk, at lige her, der lykkedes det os at møde ham som en, der havde noget at fortælle. Jeg håber ikke, at det næste er så chokerende. Lige her, der synes jeg faktisk, at det lykkedes os at møde ham som en, der havde noget at fortælle. Fordi her var en mand, som med alt, han overhovedet havde tilbage, forsøgte at gøre det, han altid havde gjort. At rejse sig op i forsamlinger og sige noget. Og lige der, så tror jeg faktisk, at det lykkedes os at høre mere end de ord, han sagde. Men det tror jeg så også kun var lige der. Resten af tiden, der ramte vi ikke hinanden særlig godt. Og når man ikke rammer hinanden særlig godt, når man ikke på den måde er i synk længere, når man oplever en far, der kan mindre og mindre, så tænkte jeg på et tidspunkt, hvad er der egentlig at håbe på? Hvad er der at håbe på, når der ikke er noget at håbe på? Alzheimer's, det er ikke bare en sygdom. Det er en dom, en dødsdom. Man dør, før eller siden. Så derfor var det heller ikke håb, der fyldte så meget. Det var nok nærmere håbløshed, der fyldte. Jeg blev prøvet at tænke, hvad i alverden kan jeg prøve at håbe på? For jeg kunne godt mærke, at den der håbløshed, den blev for meget, hvis jeg skulle være for længe i den gang. Så jeg begyndte at håbe, at de 2 timer, vi fik her på mit besøg, at de ville blive hyggelige. Jeg begyndte at håbe, at fars dagsformiddag, den forhåbentlig var lidt bedre i dag, end den var i går. Selvom alt talte imod, at det nok nærmere skulle være omvendt. Og hver gang, så blev jeg, eller relativt ofte, blev jeg jo tilsvarende skuffet. Fordi at han så ikke var lige så klar i pæren i dag, som han var i går. Eller fordi medicinen af ukendte årsager ikke virkede lige så godt i dag, som den gjorde i går. Og på et tidspunkt, så blev det også alt for meget. Alt for meget med den her håbløshed. Tillad mig lige at læse et stykke mere op. Det er på et tidspunkt, hvor jeg har været over at besøge min far, Og så er jeg kommet hjem til, til København. Tårne trillede, og det blev de ved med. Et sekund tænkte jeg på at gøre noget. Sekunderne efter tænkte jeg på, hvad jeg skulle gøre. Og så endte jeg med at gøre ingenting. Tænke ingenting. Jeg kunne ikke. Jeg kunne kun græde. På et tidspunkt kom min kæreste ind ad døren. Hun holdt om mig, forsøgte at holde sammen på mig. Men glasset var fyldt, det var væltet, og jeg flød nu ud over det hele. Lige meget hvad jeg gjorde, kunne jeg ikke gøre noget, der for alvor ændrede tingenes gang. Alt håb var ude. Det mærkede jeg på et badeværelse på Vesterbro i København. Det var noget værre svineri. Håbløsheden var tyk som blod. På et tidspunkt så fik jeg et billede af mig, så kom der sådan et billede til mig, hvor jeg står på toppen af en kældertrappe. Og så kigger jeg ned i den mørke kælderskagt, og lidt dernede midt på trappen, der ligger min far og roder rundt. Og som tiden går, så falder han et trin længere ned af den der kældertrappe, ned mod den mørke kælderskagt. For det var sådan, jeg oplevede hans sygdom. Jeg oplevede ikke, at det var en rutsjebane, hvor han bare sådan kontinuerligt gled ned. Når jeg oplevede, at han faldt, så var der noget, han kunne i en periode. Og så pludselig næste gang, man så ham, så var han faldet ned på det næste trin. Og så kunne han ikke det længere. Så var der noget fysisk, han ikke kunne, eller der var et eller andet mentalt, noget vi ikke kunne snakke om. Et eller andet, han ikke kunne længere. Og på den måde, så faldt han trin for trin. Ned mod mørket. Og til sidst så rullede han ned. Til sidst så virkede medicinen, som ellers havde været, sådan en slags bremseklodser. Men det var som om, at de der bremseklodser, de var slidt op. Og til sidst virkede den ikke rigtig mere, og så rullede han bare ned over trinene. Og midt i al den her mørke kælder, i al det her håbløshed, der var det også virkelig rart og meget livgivende, at vi grinte så meget i min familie, som vi gjorde. Vi grinte helt vildt meget i min familie under det her sygdomsforløb. Og vi har altid grint meget. Vi har altid grint meget, og vi har altid grint rigtig meget af hinanden, ikke så meget med hinanden. Så hvis der er til familiefest, der er en eller anden, der får pillet sig selv op på en pedestal, så går resten af familiefesten med at sørge for, at vedkommende kommer ned igen. Og det tog vi ligesom lidt med ind her i det her sygdomsforløb. Og vi grinede rigtig meget. På et tidspunkt så havde vi taget min far med, eller rettere sagt, han ville gerne selv til Ribe. Han ville gerne ned og se Danmarks ældste by en sidste gang. Og vi tre søstre og mig, vi sagde, fint far, den er god, det gør vi. Så tog vi afsted, havde en hyggelig tur, kom tilbage igen, spurgte ham, nå far, var det ikke dejligt at være i Ribe? Det havde været en dejlig tur. Og han kiggede på os, og sådan lidt halvsurt, eller sådan, ej, det var det der overhovedet ikke. Det var det værste spild af min tid. Hvordan i alvideste verden kunne I drømme om at tage mig med helt til Ribe? Og så stod vi ellers fire børn der og så lidt paf ud, tror jeg, og tænkte, jamen far, du vil jo selv. Og der grinte vi. Der kunne vi også godt have grædt eller tænkt, blevet sur på ham eller noget andet, men der grinte vi. Ligesom vi grinte på selve turen, altså Ribeturen der. Vi kørte på et tidspunkt fra A til B. Og mens vi sidder der i bilen, så begynder min far pludselig at pege os ud. Han sidder omme på det højre bagsæde, og så peger han op på chaufføren, som er Maria, og siger, du er Maria. Og Maria, hun kigger op i bagspejlet og får øjenkontakt med mig og siger, ja, ja, far, den er god nok, jeg er Maria. Jeg er Maria. Så peger han op for forstedet foran sig og siger, og du er Sara. Og Sara, hun vender sig sådan halvt om og kigger på min far og siger, ja, ja, far, den er god nok, jeg er Sara. Så peger han over på mig. Jeg sidder over i den venstre bagside. Og siger han, og du er Frederik. Ja, far. Den er so far so good. Jeg er Frederik. Så holder han en kort pause, og så peger han på sig selv. Og så siger han, og jeg er mig. Og så sidder vi alle sammen og nikker til ham. Ja, far, du er dig. Det kan du ikke løbe fra, om så er du endvild. Og så holder han en endnu længere pause. Og så læner han sig sådan lidt frem i bilen. Og så visker han nærmest til os andre. Men hvem er så hende den store tykke i midten? Og det var så min søster Anne, der sad i midten af bilen der. Og bilen brød fuldstændig sammen. Fuldstændig sammen af latter. Vi grinte. Vi grinte uafbrudt i 5 minutter. Vi grinte så meget, at vi til sidst fuldstændig glemte, hvad det var, vi egentlig grinte af. Og tårerne trillede ned af vores kinder. Min far grinte også. Og Anne, hende den store tykke, hun grinte også. Vi grinte alle sammen. Og på den måde tror jeg lidt, at vi brugte grinet på 2 måder under det her sygdomsforløb. Vi brugte det til at komme tæt på hinanden. Når der ikke var flere ord, så kunne vi enten være stille sammen, eller vi kunne grine sammen. Og heldigvis, så grinte vi rigtig meget sammen. Også for at komme tæt på hinanden. Men vi grinte også af den modsatte årsag. For at komme lidt væk. For at få lidt luft, mental luft til hovedet. Og det tror jeg var den gode årsag, vi havde grint af der i bilen i Ribe. Det der med, at man finder sig selv i en fuldstændig vanvittig og absurd situation. Men far, der knap nok kan genkende sin egen børn og sig selv, kan man den græde af. Eller også kan man gøre det, som vi gjorde. Grinte fuldstændig uhemmet. Og mens vi sad der og grinte, så fik vi lige lidt mental luft og glemte et øjeblik, hvad det var for, netop for fuldstændig absurd situation, det var, vi var en del af. På den måde havde grinet 2 funktioner i det her sygdomsforløb. Ej, I får lige en mere med det der med grin. Det var på et tidspunkt, hvor min far var ude at køre med Eva, hende med kronikken, og så når de til et T-kryds. Og så siger Eva, far, kan du ikke lige tjekke, om der kommer nogle biler til højre? Så kigger jeg til venstre. Og min far, han kigger kort til højre, så melder han ret hurtigt fri bane, der kommer ikke noget, du kan bare køre. Og hun kører sig ud, og så kommer der faktisk en bil fra højre. Og Eva, hun jogger bremsen og bliver oprevet, mest nok fordi hun er bange. Bliver oprevet og siger, far, hvad tænker du på? Altså, du skulle holde øje med, om der kom biler fra højre, og så, altså, hvad i alverden foregår der? Hov, sagde min far så. Du kan ikke stole på mig. Jeg har jo Alzheimer's. Min far, han var i hele mit liv, der var han et fyrtårn for mig. Et fyrtårn, som stod meget klippefast og lyste, og så kunne jeg ligesom finde ud af, hvor jeg skulle ligge mig i forhold til det. Men i takt med, at hans lys blev sværere, så havde jeg også svært ved at finde ud af, hvor jeg sådan skulle finde ud af, eller hvor jeg så skulle ligge mig i forhold til det. Jeg havde svært ved at finde ud af, hvad det var, vi kunne sammen, skulle være sammen, da min far blev så alvorligt syg. Vi har altid haft enormt mange ord imellem os. Vi har altid diskuteret enormt meget. Alt muligt. Også meget retorik, som er en fælles interesse, eller var en fælles interesse. Og som min far, han mistede ordene, og jeg synes, at jeg også gjorde det, så blev det sværere. Det blev sværere at være retoriske fagfæller sammen. Og på tidspunkt så havde jeg skrevet bachelor, altså 3-årsopgave på universitetet, og jeg havde skrevet om dronningens nytårstaler. Og under normale omstændigheder, så havde min far været med til at skrive opgaven. Altså, I forstår, hvad jeg mener, ikke? Han har været med i processen om at skrive opgaven. Og det kunne han ikke rigtig her. Det gav ikke rigtig mening at have ham med. Men jeg ville have, at han skulle have del i opgaven. Så jeg fik arrangeret en oplæsningsseance, efter jeg havde fået opgaven tilbage, fordi han på det her tidspunkt hverken kunne læse eller skrive. Og den eneste måde, jeg sådan ligesom tænkte, jo, jeg læser den højt for ham. Så vi fik arrangeret en seance hjemme hos min mor. 2 lænestole, bord og 2 kopper kaffe i midten. Og jeg printede hele min opgave ud, sad med den i hænderne, og begyndte ellers at læse. Men ret hurtigt, så kan jeg godt fornemme, at mit publikum ikke er helt med. Det er som om, at det er måske lidt kedeligt, det jeg sidder og læser. Eller jeg ved ikke helt, hvad der er galt. Og jeg kigger sådan ned og kigger over på far, og ganske rigtigt, han er faldet sådan lidt sammen i stolen ved siden af mig. Og jeg spørger ham, far, er du med, eller hvad? Eller, altså, hvad? Og giver et sæt i ham, han rejser sig op og siger, ja, jeg er med, du kan bare fortsætte. Og jeg tænker, ja, okay, fint nok, jeg fortsætter videre, og jeg begynder at stille spørgsmål til teksten, og prøver sådan at inddrage ham lidt, og prøver at gøre alt muligt for at holde ham til ilden, og holde koncentrationsniveauet oppe. Men lige lidt hjalp det. Til sidst så faldt han helt sammen, ja, han faldt nærmest i søvn, så meget at det kunne høres. Og så lagde jeg papiret ned og kiggede på ham og tænkte, okay, fint. Det giver ikke rigtig mening at fortsætte. Jeg tror, han skal lige ind og sove lidt til middag. Så jeg pakkede mine papirer sammen og lagde dem ned ved siden af ham og gik over og hjalp ham op. Og, og fulgte ham ind i seng og lagde ham ned og dyne på og kødte ham på vand og sagde, far sov lige et par timer, så kommer du op igen, når der er aftensmad, og så ja, få lige hvile lidt ud. Så gik jeg tilbage i stuen, tog de to kopper kaffe, gik ud i køkkenet, satte dem i vasken, kiggede ud af vinduet og tænkte, okay, så kunne vi ikke det mere. Os, der altid har været retoriske fagfæller, der altid har diskuteret en masse ting, vi kunne nu pludselig ikke det mere. Vi kunne ikke være noget sammen. Retoriske fagfæller for eksempel. Men hvad værre var det, at vi også havde svært ved at være nogen sammen. På et tidspunkt så havde vi mig og min bror, vi havde givet ham to billeder af os selv, hver især, og vi havde fået vores fotograffætter til at tage dem. Det var en forsinket julegave, og så havde vi printet dem ud i god kvalitet og sat dem ind i glas og ramme, også pakket dem ind, det var en julegave. Og så var vi en forårsdag taget afsted til Fyn og til Odense for ligesom at give ham dem. Og jeg glædede mig af en eller anden årsag helt vildt meget til at give ham de her billeder. Og jeg tager de der to pakker billeder der, og glæder mig så meget, at jeg går bare direkte ind på værelset, tager ikke noget som helst overtøj af eller sko, går direkte ind til mit far, tager de der billeder, sætter dem i skødet på mig og siger, se far, vi har taget gaver med til dig. Og far han kigger ned på de her pakker, siger ikke rigtig noget, gør ikke antræk til noget, sidder sådan lidt passiv. Og jeg glæder mig så meget, at jeg er sådan lidt urolig og sådan tænker, jamen for søren, så gør der et eller andet. Så jeg siger, skal du ikke pakke dem op? Jeg kan godt hjælpe dig. Så begynder jeg langsomt at pakke dem op. Og så kommer min storebror til syne. Og jeg spørger sådan lidt kægt om, er der et eller andet, er der en her, du har set før? Spørger han så. Men far han sidder og kigger på billedet af min bror og siger stadig ikke noget. Og kan heller ikke antrække til noget. Og jeg tænker, åh ja, okay, det er også min storebror. Mig derimod, det er meget bedre. Så jeg får min storebror væk, og så går jeg bare i gang med at pakke den næste pakke op. Og ganske rigtigt, så kommer jeg selv til syne der i glas og ramme. Og igen lidt kægt, nærmest endnu mere kægt, spørger jeg, nå far, nå for søren, hvad så? Er der en her, du har set før? Og da der tydeligvis ikke var en her, han havde set før, så går jeg langsomt i gang med, eller ret forbilsk i virkeligheden, i gang med at pege på billedet og pege op på mit ansigt, og pege ned på billedet og pege op på mit ansigt, for at indikere en eller anden forbindelse mellem det billede og det ansigt, der stod lige ved siden af ham. Men der var ikke en forbindelse, far han fangede. Altså, han fangede vel dårligt nok, at det var billedet, han sad med foran sig. Og jeg havde glædet mig så meget, så jeg kunne ikke lige overskue det. Skuffelsen var meget stor over, at min far ikke kunne genkende de her billeder og blive glad for de her billeder. Så jeg fik taget billederne op og sat dem op på reolen, og så sagde jeg til min mor og bror, som også var med, I bliver nødt til lige at snakke med ham. I bliver nødt til at tale med ham, jeg kan ikke lige overskue det. Og så satte jeg mig i sofaen og pustede ud. Fordi nu havde vi ikke kun problemer med at være noget sammen. Retoriske fagfæller, diskussionspartnere. Nu havde vi også problemer med at være nogen sammen. Vi havde problemer med at være Frederik og Jan. Han kunne tydeligvis ikke genkende mig, og jeg havde også overordentligt svært ved at genkende ham. Ikke som min far, han stoppede aldrig med at være min far, men som den far, han havde været. Og så tænkte jeg lidt i de efterfølgende uger, så tænkte jeg lidt, jamen hvad kan vi så? Vi kan ikke være noget sammen. Kan ikke være nogen sammen. Hvad kan vi så sammen? Den sidste sommer i hans liv, sommeren 2014, der tog vi ham med i sommerhus. Og vi insisterede på, at han var ret dårlig på det her tidspunkt, men vi insisterede på, at han skulle med i sommerhus, fordi at vi uden sådan egentlig har talt selv, eller talt om det overhovedet faktisk, sådan kunne fornemme, at det måske blev hans sidste sommer. Og hvis det blev det, så skulle han med i sommerhus, fordi sommerhuset var som sagt hans sted. Vi fik arrangeret hjemmehjælp. Anne, hende den høje tykke, hun fik ringet til den lokale kommune og sørgede for, at der kom en hjemmehjælper om morgenen og om aftenen til at hjælpe ham op og i tøjet, og tilsvarende ud af tøjet og tilbage i seng om aftenen. Og på det her tidspunkt, så var hans dagsrytme, eller løbet af den her sommer, så var hans dagsrytme sådan, at hjemmehjælperen kom omkring klokken 9, hjalp ham op i tøjet, så kom han ind til morgenbordet, fik sine piller og sin morgenmad. Og så var han så træt, at han skulle tilbage igen i seng og sove en 3 timers tid eller sådan noget. Og så sådan omkring 12:30-1-tiden, så var han så ved at være i omdrejninger til, man ligesom kunne få et eller andet ud af ham. Og en dag, jeg tror det var en tirsdag, der er klokken blevet 12:30, og jeg går så ind og hjælper ham det sidste stykke op. Og han er jo fuldstændig påklædt, så han skal bare have hjælp til at få sko på. Og jeg får svunget ham ud i sengen, han kommer ud og ligger med bindene, sådan ud over sengkanten og sådan halvt op af væggen med døsende øjne. Og jeg går i gang med at hjælpe ham med at tage sko på, eller rettere sagt, jeg giver ham sko på, for der er ikke meget hjælp at hente. For bakset det der ben op og får sat mit eget knæ ind under og hentet skoen herovre bagved og får mast den op på og sukker højlydt og konstaterer, at der er et ben mere. Og så får jeg ligesom fået det der ben op og så får skoen på det også. Og så går jeg i gang med at binde hans snopper. Og mens jeg sidder der langsomt, binder hans snørebånd, så får jeg lige kigget op på et tidspunkt på far. Og han sidder stadig med halvdøs i øjnene, men nu er der et lille smil, der har foldet sig ud over hans læber. Og en af den mærkelige årsag, så den her episode af mig, der sidder for fødderne, bogstaveligt talt for fødderne af min far, og binder hans snørebånd. Det er den episode, jeg husker allerbedst fra hele det her sygdomsforløb. Og så har jeg gået og tænkt og sagt til mig selv, hvorfor husker jeg den her episode særligt godt? Altså, hvad er der egentlig at huske? En dødssyg far, som forbundede sin snørebånd af hans søn. Men så gik det op for mig. Jeg tror, jeg husker den her episode særligt godt, fordi her var, hvad vi kunne være sammen. Det kunne ikke være noget sammen. Det kunne ikke være nogen sammen. Men vi kunne være nogens. Vi kunne være hinandens. Og det var det, vi var. Til allersidst. Hverken mere eller mindre. Det var som om, at sygdommen havde presset os rent fysisk tæt på hinanden. Og pludselig kom der en fysisk nærhed ind i vores forhold, som aldrig havde været der før. På en helt ny måde. Og da jeg sad der og bandt hans snørebånd og så det smil, så tænkte jeg, det er faktisk ret rart, det her. Og samtidig så understreger det for mig, hvordan vi mennesker, vi ikke lever med hinanden, eller det gør vi, men vi lever ikke først og fremmest med hinanden. Nej, vi lever først og fremmest af hinanden. Vi er ikke kannibaler, vi spiser ikke hinanden. Men vi står med et lille stykke af hinanden i vores hænder. Vi er afhængige af hinanden. I ordets allerbedste forstand, det er ellers normalt sådan en fyord, afhængighed. Man må ikke være afhængig af nogen eller noget. Men det er det, vi er. Det fandt jeg fuldstændig ud af, gennem det her sygdomsforløb. Mig og min far, vi var afhængige af hinanden, og vi har sådan set altid været det. Det blev bare ekstra highlightet under hele det her sygdomsforløb. Fordi min far havde ekstra meget brug for hjælp, ekstra meget brug for mig. Og jeg så fuldstændig, det blev klart for mig meget tydeligt, hvordan jeg i virkeligheden jo altid havde haft brug for ham. Vi lever ikke først og fremmest med hinanden. Vi lever af hinanden. Vi er afhængige af hinanden. Og det er faktisk, det var faktisk for mig, en ganske rar erkendelse. En ganske tryg erkendelse. Min far, han døde en tirsdag. Tirsdag formiddag, som jeg startede med at læse op. I weekenden op til den tirsdag, der rykkede vi nærmest den nærmeste familie, vi rykkede nærmest ind på plejehjemmet. Vi tog madrasser med ud og sov der. Nogen sad og så Netflix i hjørnet, og andre tog ned og svømmede og så videre. Vi flyttede nærmest ind på plejehjemmet og var helt tæt omkring far til det sidste. Og mandagen før tirsdagen, der er min far næsten bevidstløs, mere eller mindre i hvert fald. Og her, der giver vi så hinanden lov til, en og en, og gå ind og sætte os hos far, og så sige, hvad vi nu kunne finde på at sige, eller har lyst til at sige. En slags farvel, kan man sige. Og jeg vil nu lade mine sidste ord på den her side af pausen være de sidste ord, som jeg sagde til min far. Kære far, begyndte jeg så. Som om jeg skulle til at skrive et brev med lyd. Du har lært mig, at livet går op og ned. Og at jeg ikke har tid til at sumpe rundt i bølgedalene for længe ad gangen. Jeg skal videre med det, der er vigtigt. Det er en af de vigtigste ting, jeg ved. Det er ikke raketvidenskab, det ved jeg godt, du har sagt. Og det går hverken de hårde perioder mindre hårde, eller de gode perioder bedre. Men det giver en form for tryghed, en ro. Det synes jeg også. Du har givet mig en tryghed, en ro. Jeg fortsatte. Og så vil jeg forsøge det, sygdommen ikke tillod dig, at gøre reklame for Alzheimers med små bogstaver. Jeg kunne ikke lade være med at smile. Det lover jeg, tilføjede jeg. Holdt en kort pause. Og mærkede samtidig, at der ikke var mere at sige. Ingen PS'er eller NB'er. Bare tak for nu, far. Tak for ordet.